ตอนนี้เชื้อโรคเข้ามาถึงพงดาราแล้วเข้ามาที่หมู่บ้านใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีแล้วแต่ละคนก็ต้องระวังรักษาตัวเองพวกฝรั่งฉีดวัคซีนเยอะแต่ยอดคนติดเชื้อก็เยอะยังฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อได้เราต้องไม่ประมาทนะรักษาชีวิตให้รอดผ่านไปปกติโรคระบาดใหญ่ๆอย่างนี้ก็อยู่สองสามปีสมัยก่อนก็มีเมื่อ2462นะ100ปีนิดๆคนก็ตายหลายสิบล้านช่วงนี้เราก็ลำบากกันในเรื่องการดำรงชีวิตคนทำมาหากินลำบากขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยังใช้ของเก่าได้อาหารต้องการทุกวันที่อยู่อาศัยบางคนเช่าบ้านเสียค่าเช่าบ้านลำบากไม่มีรายได้มีค่าเช่าบ้านดีเรามีระบบสวัสดิการเจ็บป่วยรักษา30บาทอะไรเงี้ยมีประกันสุขภาพประกันสังคมในด้านสาธารณสุขของเราค่อนข้างดีเมืองนอกที่คนไทยบางคนว่าดีนักดีหนาถ้าไม่มีเงินนะป่วยขึ้นมาเป็นหมาข้างถนนนะเขารักษาพยาบาลอะไรไม่ได้หรอกไม่มีประกันไม่ได้มีเงินของเราอย่างดีเจ็บป่วยรักษาฟรีนี่โควิดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งหลายๆประเทศเขาไม่มีนี่ประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเขาไม่ทำอย่างเนี้ยตัวใครตัวมันที่พวกเราพยายามรักษาตัวเองนะทำมาหากินเท่าที่ทำได้มีช่องทางอะไรที่สุจริตก็หากินไปให้พอเลี้ยงตัวเองได้พอมีเงินซื้อข้าวกินมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคอะไรเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจริงๆของชีวิตมันก็มีเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าสร้างสังคมพระขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอาหารเขาไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งอาหารที่เรากินจริงๆนะไม่มากหรอกอย่างเราไปร้านอาหารนะสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยนะจริงๆคนหนึ่งกินได้ไม่มากนะ10 คำ 20 คำนะตะกรานั่นก็อย่างมากก็30 คำท้องจะแตกแล้วอย่างพระไปบิณฑบาตมาได้ก็พอมีชีวิตอยู่ได้ร่างกายต้องการอาหารไม่ใช่ต้องการอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต้องการแค่สารอาหารเท่านั้นกิเลสเราต้องการกินโน่นกินนี่ดังนั้นความต้องการของจิตร่างกายต้องการอาหารจริงๆพระมีเครื่องนุ่งห่มน้อยมีสบงมีจีวรมีสังฆติสบงเป็นผ้านุ่งจีวรเป็นผ้าห่มก็ใช้แทนเสื้อจีวรก็เหมือนเสื้อนะส่วนสังฆตินั้นเป็นผ้าห่มเวลาหนาว พระก็ยังมีหลักๆ ก็มีเท่านี้ก็พออยู่ได้บางคนก็ไม่เข้าใจนะแค่คิดว่าพระต้องห่มผ้าให้ครบสามผืนตลอดเวลานะไม่ได้เรื่องคิดเอาเองเมื่อก่อนก็มีคนว่าหลวงพ่อนะว่าไปเทศทำไมไม่ห่มสังฆติซ้อนลงไปในจีวรมันก็ยังมารู้วินัยดีกว่าเราเลยพระวินัยไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นยิ่งอยู่หลวงพ่ออยู่ในวัดเนี่ยเดินไปเดินมาในวัดนะหลวงพ่อไม่ต้องพกสังฆติหรอกถ้ามันมีที่เก็บอยู่ในวัดออกไปข้างนอกนะถ้ามีอานิสงส์กฐินอานิสงส์พรรษาอะไรนะไม่ต้องพกสังฆติไปก็ได้เมืองไทยร้อนจะตายไหมไปไหนมาไหนก็ห่มซ้อนไปมันไม่เข้ากับภูมิประเทศมันเป็นการถือศีลบำเพ็ญพรตงมงายซะด้วยซ้ำไปสังฆติมันไว้เวลาหนาวๆเอามาห่มถ้าไม่หนาวก็ไว้หนุนหัวไว้แทนหมอนเนี่ยพระก็มีปัจจัยสี่นะมีแบบจำกัดเท่าที่จำเป็นจริงๆที่อยู่อาศัยก็มีถ้าไม่ใช่ฤดูข้าวพรรษาอยู่โคนไม้ก็ได้มีกุฏิก็อยู่กุฏิไม่มีกุฏิก็อยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อไปภาวนายังเป็นโยมเลยนะเข้าไปวัดครูบาอาจารย์บางทียังขออนุญาตท่านท่านจะให้อยู่กุฏิพระหลวงพ่อขอท่านขอไปอยู่ในป่าไปนอนกลางดินในป่าใต้ต้นไม้มันภาวนาสะดวกนะมันไม่มานอนสบายอกสบายใจตลอดเวลาเนี่ยเราไปนอนโคนต้นไม้ผูกกรดไว้อะไรเงี้ยใจมันจะตื่นตัวไม่รู้ตัวอะไรมันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่หรือผีมันจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจิตมันจะตื่นตัวบางที่ผีมันก็ดุจริงๆนะเอาเรื่องเลยพอพูดถึงผีเราก็ตาโตขึ้นหน่อยนั่นที่อยู่อาศัยของพระก็มีกุฏิมีวิหารไม่มีจริงอยู่ใต้ต้นไม้ยารักษาโรคก็มีนะที่พระเจ้าอนุญาตไว้มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยเป็นยารักษาโรคของคนโบราณนี่เราในช่วงที่ยากลำบากนะพยายามให้มีปัจจัยดำรงชีพอย่างน้อยแค่พออยู่ได้ก็ดีที่สุดแล้วช่วงของความยากลำบากนานๆก็ผ่านเข้ามาทีหนึ่งในชีวิตเรามันผ่านมาได้มันก็ผ่านไปได้โควิดไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกถ้าอยู่ก็อยู่แบบกระจอกกระจอกไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนนี้ทุกอย่างก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆช่วงนี้รักษาตัวไว้ให้รอดเท่านั้นนี่ทางร่างกายเราก็มีปัจจัยสี่นะทางจิตใจเราก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันสิ่งที่เป็นอาหารของจิตใจเราก็คือบุญทั้งหลายนั่นแหละจิตที่มันมีบุญมันจะมีความสุขบุญนำความสุขมาให้จิตใจจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีอะไรได้เราก็ทำไปเถอะเท่าที่เรามีโอกาสการที่เราทำดีทำบุญมันเป็นอาหารเราเลี้ยงจิตใจเราไม่ให้เหี่ยวแห้งตายไปจิตใจช่ำชื่นเบิกบานจิตใจที่เป็นบุญนะมีความสุขนะก็บุญเป็นชื่อของความสุขเลยจิตใจมีแต่บาปก็คือจิตใจขาดอาหารนะ จิตใจมีบุญทำบุญนะจิตใจเราก็ได้อาหารที่ดีมาหล่อเลี้ยงจิตใจหลวงปู่ดลท่านสอนนะว่าบุญทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายทำบุญจนกระทั่งร้อนใจถ้าทำบุญจนเดือดร้อนใจไม่ได้บุญหรอกมันทำไปด้วยความโลภด้วยความหลงทำแล้วก็หวังโน้นหวังนี่นะใจไม่ได้อิ่มเอิบไม่เบิกบานทำบุญแล้วหวังว่าจะถูกหวยจะได้อย่างโน้นจะได้อย่างนี้ที่เราก็ได้ยินเขาลือกันนะมีบางคนผู้หญิงนะบางคนถอดแหวนถวายบูชาพระธาตุอะไรนะตั้งความปรารถนาให้ได้คู่ครองที่ดีจิตเขาเป็นบุญจริงบุญก็ให้ผลให้ผลอันนี้ไม่ได้ให้ทำอย่างนี้ทุกคนนะถ้าทำแล้วหวังผลมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกใจที่เป็นบุญมันมีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วนี่คือการให้อาหารกับจิตใจพระก็ทำนะพระก็ทำบุญเท่าที่ทำได้มีอาหารเหลือก็แบ่งปันให้คนอื่นให้สัตว์อื่นคนถวายปัจจัยมาไม่ค่อยได้ใช้ก็ช่วยเหลือสังคมหลวงพ่อก็ทำนะพระในวัดก็ช่วยกันทำเรื่อยๆแหละส่งไปที่หมู่นี้ที่โน้นหมู่นี้ที่นี่โรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้อะไรมีข้าวของส่วนเกินกว่าความจำเป็นก็ส่งไปช่วยนะเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อก็รวมเงินกับพระอาจารย์อากับคุณแม่ซื้อน้ำส่งไปให้โรงพยาบาลสนามนะซื้อไป 8,400 ขวดพวกเราอนุโมทนาเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญนะเป็นบุญบุญเกิดจากการอนุโมทนาเนี่ยพอเราคิดถึงบุญเห็นไหมใจเราก็จะแช่มชื่นนี่คือการให้อาหารการให้อาหารกระจายเนี่ยหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อทำบุญอย่างนี้นะให้พวกเราอนุโมทนานะอนุโมทนาใหม่นั้นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะในสิบประการบุญจากการอนุโมทนาใจเราก็สว่างสวัยแช่มชื่นมีความสุขเหมือนได้กินอาหารนะนั้นบุญเป็นอาหารของใจวัตถุก็เป็นอาหารของร่างกายร่างกายต้องการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มร่างกายต้องการเสื้อผ้าสิ่งที่เป็นเสื้อผ้าของจิตก็มีนะศีลเป็นเสื้อผ้าของจิตเสื้อผ้าเนี่ยเราใส่ไปเพื่อจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอย่างเสื้อผ้าเราใส่สวมเสื้อผ้าเนี่ยจะได้ไม่อุจจาระลามกไม่ต้องอับอายขายหน้าบางคนหน้าด้านก็ไม่กลัวโป๊อะไรเสื้อผ้าของจิตคือศีลเองถ้าศีลเราดีนะเราคล้ายเราแต่งตัวเรียบร้อยไปเข้าสังคมที่ไหนนั้นก็องอาจกล้าหาญคนไม่มีศีลเรียกหน้าด้านนี่ถ้าพระไม่มีศีลก็เรียกอารัจฉีไม่รู้จักอายนี่ศีลเป็นเครื่องปิดกั้นสิ่งที่น่าอายก็คือเป็นเสื้อผ้าของจิตเราเองงั้นเราต้องรักษาศีลนะไม่งั้นเราก็เหมือนผีเปรตเดินล่อนจ้อนไปอายผีสางเทวดาฟ้าดินคนไม่มีศีลมีธรรมนะมันเหมือนคนแก้ผ้าทงเดินไปกลาง ตลาดนัดอะไรอย่างนี้ถ้าพวกเราภาวนาแล้วเกิดได้ที่พระจักษุนะได้ตาทิพย์เราก็จะเห็นพวกผีพวกเปรตบางทีไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใช้อัตคัดขาดแคลนบางตัวไม่มีเลยบางตัวมีนิดเดียวอะไรอย่างนี้นี่เราก็ไม่ต้องทำตัวเหลวไหลมีศีลไว้จะเป็นเสื้อผ้าพรให้จิตใจเรามันจิตใจเราไม่ต้องละอายใจเจอครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องละอายใจเพราะเรามีศีลอย่างพระก็มีศีลนี่ถ้าเป็นพระไม่ดีไม่รักษาศีลเรียกผู้ไม่มีความละอายผู้ไม่มีความละอายภาษาบาลีเรียกว่าอารัชชีอารัชชีคือผู้ไม่มีความละอายพวกเสียศีลเป็นอารัชชีที่มันร่างกายต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจิตก็ต้องการอาหารคือบุญต้องการเครื่องนุ่งห่มคือศีลต้องการที่อยู่อาศัยคือสมาธิเรามีบ้านอยู่จิตก็ต้องมีบ้านอยู่บ้านของจิตเราเรียกว่าวิหารธรรมเราต้องมีวิหารธรรมถ้าเราภาวนาเราไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่ของจิตมันก็คือคนไร้บ้านคนไม่มีบ้านอยู่มีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกอย่างน้อยมันก็ต้องมีที่อยู่ที่กินที่นอนสัตว์มันก็ยังต้องการมีรังทำรังเลี้ยงลูกมันอย่างเงี้ยหรืออยู่ตามต้นไม้ฝนตกนั้นก็หลบอยู่ใต้ใบไม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ใบไม้ร่วงลงไปมันก็ไปอยู่พวกงูพวกอะไรนะมีกอไผ่ก็เข้าไปอยู่ในกอไผ่สัตว์ก็ต้องการที่อยู่อาศัยคนก็อยากมีบ้านจิตก็ต้องมีบ้านเหมือนกันบ้านของจิตเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าแต่ต้องสร้างเอาเองเราก็เลือกเอาว่าเราจะอยู่บ้านแบบไหนเราจะอยู่กับลมหายใจดีไหมใช้ลมหายใจเป็นบ้านของจิตให้จิตมาอยู่ในลมหายใจก็ได้พักผ่อนนะสบายไม่มีอันตรายแผ่วผ่านอย่างเวลาอยู่บ้านรู้สึกปลอดภัยจิตที่มีสมาธิมีวิหารธรรมมันจะรู้สึกปลอดภัยนะไม่กลัวอะไรองอาจกล้าหาญงั้นเวลาเราภาวนานะเราก็หาบ้านให้จิตอยู่สักหลังหนึ่งจะอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปอยู่กับลมหายใจก็อยู่ไปหรือจะอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้อันนี้มันควบกันได้อยู่กับการรู้อิริยาบถ4ก็ได้ยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งนอนรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งก็ได้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ปล่อยให้จิตร่อนเร่ไปเขาเนี่ยนะอย่างนี้อย่างนี้นะแต่จิตหนีไปที่อื่นเนี่ยจิตไม่มีบ้านอยู่แล้วจิตเป็นพวกเร่ร่อนโฮมเลสนะไม่มีบ้านอยู่งั้นเราจะภาวนาจะให้มีความสุขนะเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้มีบุญทำบุญไปจิตใจจะได้แช่มชื่นเบิกบานเหมือนได้อาหารมีศีลไว้จิตใจก็มีเครื่องนุ่งห่มมีสมาธิไว้จิตใจจะมีที่อยู่อาศัยนี่สมาธิของบางท่านท่านก็อยู่กับรูปฌานนะบางท่านก็อยู่กับรูปฌานอย่างเงี้ยบางท่านก็อยู่กับพระนิพพานอยู่กับพระนิพพานนะก็เข้าสมาบัตินะเข้าพระสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป ก็ไปอยู่กับพระนิพพานได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์หรือเรายังไม่ถึงขั้นพวกนั้นนะเราก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบหน่อยนะหาที่อยู่อาศัยให้จิตมันอยู่นะสักอย่างหนึ่งอย่างมากก็สองอย่างเช่นหายใจกับพุทโธนี่สองอย่างแต่ยาวหลายบ้านคนหลายบ้านมีภาระเยอะนะถ้าเรามีบ้านหลายหลังเราจะรู้สึกเลยเรามีภาระเยอะจริงๆเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูบ้านนี้วันนี้ต้องไปดูบ้านนี้นะเข้าไปบ้านนี้ก็ไปกวาดปัดกวาดเช็ดถูนะเหนื่อยหมดเวลาพักนิดเดียวเปลี่ยนวันอีกแล้วต้องย้ายบ้านอีกแล้วไปกวาดบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยมีบ้านหลายหลังไม่ได้มีความสุขมีภาระเยอะจิตนี่ก็เหมือนกันมีวิหารธรรมนะมีสักอย่างสองอย่างอย่างเดียวมีบ้านเดียวก็ดีที่สุดนะนี่บางคนบ้านเดียวมันจิตมันยังไม่พอใจดิ้นไปดิ้นมาอยู่ให้มันมีสองบ้านนะแต่สองบ้านปลูกติดๆกันเลยอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันอยู่ด้วยกันเลยติดกันเห็นบ้านแบบรั้วชนกันนะงั้นจิตก็ต้องการที่อยู่ถ้าจิตไม่มีที่อยู่จิตก็จะเป็นคนร่อนเร่ร่อนเร่ไปยังไงร่อนเร่ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยวไปในอารมณ์น้อยอารมณ์ใหญ่อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์หยาบอารมณ์ละเอียดอารมณ์ที่อยู่ภายในอารมณ์ที่อยู่ภายนอกนี่จิตจะร่อนเร่เที่ยวไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีที่อยู่งั้นทำกรรมฐานนะหาที่อยู่ให้จิตสักอย่างหนึ่งพอจิตมันมีที่อยู่แล้วนะมันสบายมีที่พักผ่อนสบายแล้วนี่ร่างกายยังต้องการยารักษาโรคด้วยนะจิตก็ต้องการโรคของจิตก็คือกิเลสไม่ใช่เชื้อโรคโรคของร่างกายอาจจะเป็นความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายเองเป็นพวกมะเร็งอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเชื้อโรคบางอย่างก็เป็นเชื้อโรคอย่างโควิดเนี่ยเป็นเชื้อโรคก็ต้องการยารักษาหรือยาป้องกันเชื้อโรคที่มาทำร้ายจิตใจเรานะให้สกปรกโรครุงรังให้เลวทรามจนกระทั่งไปเกิดในอบายได้เชื้อโรคก็คือตัวกิเลสสิ่งที่จะล้างกิเลสได้นะคือตัวปัญญาศีลยังไม่ล้างกิเลสศีลนะมันคล้ายๆศัตรูมันเข้มแข็งมากเรายังสู้มันไม่ได้ต้องหลบหนีมันก่อนเข้าป้อมซ่อนตัวไม่ยอมไปเผชิญหน้าสมาธินั่นก็เป็นตัวสู้กิเลสเวลาจิตเรามีสมาธินั่นจิตมันมีกำลังมากขึ้นนะมากกว่ารักษาศีลเมื่อมันจะเริ่มผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับกิเลสเมื่อไหร่มีสมาธิขึ้นมานะกิเลสก็ถอยไปเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมกิเลสก็กลับมายังไม่สามารถทำลายกิเลสได้ยารักษาโรคกิเลสไม่มีอะไรดีกว่าตัวปัญญาตัวปัญญาคือตัวเข้าใจความจริงนะมันจะล้างกิเลสได้เด็ดขาดในกิเลสก็มีหลายระดับปัญญามันก็มีหลายระดับปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโสดาบันเนี่ยมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยเนี่ยมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกิทาคามีมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ตัวมีปัญญาสมบูรณ์เนี่ยที่ล้างกิเลสได้หมดจดแล้วนี่ปุถุชนมันยังน้อยกว่านั้นอีกศีลก็ไม่สมบูรณ์ละนั่นตั้งใจรักษาศีลให้สมบูรณ์ไว้นะตั้งใจเอาไว้สร้างความดีทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำรักษาศีลให้ดีแล้วก็ฝึกสมาธิเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสในระดับหนึ่งกิเลสขั้นกลางๆใจมีสมาธิก็ไปสู้กับกิเลสพวกนิวรณ์ได้นิวรณ์เป็นกิเลสเครื่องกั้นคุณงามความดีส่วนตัวปัญญานั้นเอาไว้สู้กิเลสในชั้นละเอียดคือความโง่ของเราพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันนี่ก็คือการเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่หมุนเวียนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างยิ่งพัฒนาขึ้นมาสูงสุดละในการปฏิบัติจะมีจิตผู้รู้ขึ้นมามันจะเดินปัญญาได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่มีจิตผู้รู้ยังเดินปัญญาไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยผ่านทางสมาธิมานะฝึกไปจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็มาเจริญปัญญาดูลงในร่างกายก็จะเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันแค่ของถูกรู้ถูกดูได้เฝ้ารู้ลงไปในแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์จนกระทั่งในที่สุดมันเห็นกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีตัวนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้นคือเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีล้างสังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดเราไว้ในภพทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดล้างสังโยชน์ได้สามตัวนั่นคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยถ้าเราภาวนาจะเราล้างความเป็นตัวตนได้เราจะหมดสงสัยในพระรัตนตรัยเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเรามาอย่างนี้ให้เราเจริญสติเจริญปัญญาอย่างนี้เราทำได้พระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยพาเราพ้นทุกข์ได้จริงๆเนี่ยพระสงฆ์มีจริงคราวนี้เชื่อเลยพระสงฆ์มีจริงไม่ต้องเชื่องมงายเพราะอะไรเพราะจิตเรานี้กลายเป็นพระสงฆ์ไปแล้วงั้นเวลาได้โสดาบันเนี่ยเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเรียกเราไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยกิเลสอีกตัวหนึ่งนะที่พระโสดาบันท่านละนั้นคือศีลพัตตาปรามาสการถือศีลบำเพ็ญพลดอย่างงมงายอะไรที่เรียกว่าการถือศีลบำเพ็ญพลดอย่างงมงายก็คือการถือศีลหรือมีข้อปฏิบัติต่างๆนะที่ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญกุศลเพื่อการละอกุศลเรียกว่างมงายหมดเลยนะไม่อยู่ในองค์มรรคไม่เดินอยู่ในร่องรอยของอริยมรรคไม่เป็นไปตามแนวทางของโพชฌงค์อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นศีลพัตตาปรามาสเป็นความโง่งมงายอย่างเราถ้าเราคิดว่าก่อนเราจะนั่งสมาธิเราต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนถามว่าดีไหมดีถ้าเรารู้ว่าไหว้พระสวดมนต์มันเหมือนการไหว้ครูก่อนจะชกมวยไหว้ครูซะหน่อยแล้วการไหว้พระสวดมนต์จะทำให้จิตเราเนี่ยลดความฟุ้งซ่านลง แล้วมันนั่งสมาธิสงบง่ายเนี่ยไหว้พระสวดมนต์อย่างรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ไม่ใช่ศีลพระตาปรามาสแต่ถ้านั่งไหว้พระสวดมนต์นะบทนั้นบทนี้นะอาราธนากรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้สวดแล้วหวังว่าจะดีนี่คือศีลพระตาปรามาสมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเลยแต่ว่าทำไปด้วยโลภะอยากจะดีเมื่อในสิ่งเดียวกันนะในการกระทำอย่างเดียวกันเนี่ยสำหรับคนหนึ่งนะเป็นศีลพระตาปรามาสอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ทำโดยรู้เหตุรู้ผลนะทำโดยเห็นประโยชน์ว่ามีประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตใจหรือบางคนก็คิดนะต้องกินอันนั้นถึงจะดีต้องกินอันนี้ถึงจะดีหรือคิดว่ากินมื้อเดียวดีที่สุดใครกินสองมื้อไม่ดีนะนะกูกินมื้อเดียวกูเท่อะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนะเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสอย่างนี้ไม่ดีนะอีกท่านหนึ่งก็ฉันมื้อเดียวเหมือนกันหรือฉันสองมื้อก็ตามแต่ท่านรู้วัตถุประสงค์กินอาหารเนี้ยมีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์เนี้ยให้มันอยู่ได้จะได้มีเรี่ยวมีแรงภาวนาแต่ถ้าคิดว่าอดอาหารบางคนอดอาหารมาคิดว่าการอดอาหารนี่แหละคือการเจริญมรรคหรืออดนอนคือการเจริญมรรคถ้าทำไปโดยคิดว่าอดอาหารและอดนอนเนี่ยเป็นข้อดีนะถูกต้องทำให้เราจะเกิดมรรคผลอะไรเนี่ยอันนั้นยังงมงายอยู่นะแต่ถ้าบางท่านสำรวจตัวเองนะท่านอดอาหารบางวันอดอาหารหรือบางวันอดนอนเนี่ยสติของท่านดีท่านอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยเพื่อพัฒนาสติของท่านอันนี้ไม่ใช่ศีลพระตาปรามาสงั้นในสิ่งเดียวกันนะถ้าทำด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะมันก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันเนี่ยพอเป็นพระโสดาบันมันก็จะไม่งมงายละก็พ้นจากความงมงายได้รู้ว่าเส้นทางจริงๆที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยปัญญาขั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันนะก็จะล้างกิเลส3ตัวนี้ได้ปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นกลางเนี่ยตอนขั้นต้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางมันจะเห็นว่าตัวรูปตัวกายเนี่ยนอกจากมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษแต่มันคือตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเราสติปัญญายังไม่พอยังไม่ได้ปัญญาขั้นกลางเรารู้สึกร่างกายเนี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างแต่พอเราภาวนาได้ธรรมะขั้นที่3นะมีปัญญาขั้นกลางเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีหรอกทุกข์บ้างสุขบ้างมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเนี่ยจิตมันก็หมดความยึดถือในกายเพราะมันเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเรื่องอะไรมันจะไปหยิบมาไว้เห็นไหมของมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตมันก็ปล่อยวางกายได้เพราะฉะนั้นในภูมิจิตภูมิธรรมระดับที่3นะท่านไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ทั้งตายังไม่ยึดถือท่านก็ไม่ยึดถือรูปท่านก็ไม่ยินดียินร้ายในรูปละกามและปฏิฆะในรูปก็ทั้งหูยังไม่ยึดถือท่านก็ไม่ยึดถือเสียงเมื่อไม่ยึดถือเสียงท่านก็ไม่ยินดียินร้ายไม่มีกามไม่มีปฏิฆะในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทั้งหลายในสิ่งสัมผัสทางกายทั้งหลายก็เหมือนกันท่านไม่ยึดร่างกายนะท่านจะมายึดถือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายอะไรนักหนาแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยนะท่านมีปัญญาขั้นกลางเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มันคือตัวทุกข์มากกับทุกข์น้อยสลับกันไปจิตก็หมดความยินดียินร้ายในกายหมดความยินดียินร้าย ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็คือการละกามซึ่งเป็นตัวยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะละปฏิฆะนะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในกามราคะกับปฏิฆะก็ขาดละสังโยชน์ระดับกลางได้ละที่เหลือก็เป็นงานทางใจล้วนๆสังโยชน์ที่เหลือเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรข้างนอกเท่าไหร่ละมันจะตะลุมบอลลงมาที่จิตดวงเดียวนี้แหละปัญญาขั้นสุดท้ายนะที่ปัญญาขั้นสูงนะท่านจะเห็นความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่มันคือตัวทุกข์ขั้นกลางเนี่ยท่านเห็นว่ากายเนี่ยคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยขั้นสูงเนี่ยมันมีปัญญาเห็นนะจิตนี้น่ะคือตัวทุกข์บางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยนะหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตก็ปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตได้นะขันห้าที่เหลือมันเป็นผลผลิตของจิตอาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละสร้างขันห้าขึ้นมาทั้งหมดพอปล่อยวางจิตดวงเดียวนี้ขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็ถูกปล่อยวางไปหมดโลกทั้งโลกที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราก็อาศัยขันห้าไปสัมผัสขันห้าเราก็วางแล้วโลกทั้งโลกมันก็วางไปด้วยเพราะฉะนั้นวางจิตดวงเดียวเนี่ยนะก็จะวางขันห้าทั้งหมดวางโลกทั้งหมดได้นี่คือปัญญาอย่างยิ่งนะปัญญาขั้นสูงมันจะล้างกิเลสซึ่งเป็นศัตรูนะเป็นเชื้อโรคของจิตใจยิ่งเราภาวนาได้มากเท่าไหร่มีปัญญานะสูงขึ้นสูงขึ้นปัญญาขั้นต้นเป็นพระโสดาบันปัญญาขั้นกลางเนี่ยเป็นภูมิของพระอนาคามีขั้นต้นเนี่ยโสดาสกทาคาขั้นกลางคือพระอนาคาขั้นสูงคือพระอรหันต์เป็นงานต่อสู้กิเลสทั้งสิ้นเลยเอาชนะกิเลสได้จิตใจก็ไม่มีเชื้อโรคอีกแล้วก็ปลอดเชื้อคราวนี้ปลอดเชื้อแล้วสบายไม่ต้องลบราคาฟันกับกิเลสไม่ต้องลบราคาฟันกับโลกอีกต่อไปที่เรากัดกันแทบเป็นแทบตายอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละบางคนอยากใหญ่อยากโตอยากมีอำนาจใครจะเป็นใครจะตายช่างมันหลอกให้ประชาชนตายก็ได้เพื่อเป็นช่องทางจะได้ขึ้นไปสู่อำนาจอะไรเงี้ยเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลยนะมันน่าสงสารนะเห็นคนพวกนี้แล้วมันน่าสงสารจริงๆเลยแล้วถ้าพวกเนี้ยมันมีตามีหูนะมีทิพโสตทิพจักษุอะไรเนี้ยมันจะไม่ทำชั่วอย่างนี้เลยนี่หลวงพ่อยังยกย่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่เรื่องนึงนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี้ยสอนให้คนเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเนี้ยพอคนเห็นนรกเห็นสวรรค์เออมันมีจริงๆนะมันไม่กล้าทำชั่วแล้วมันอยากทำดีนะมันเป็นแรงขับให้หยุดทำชั่วเป็นแรงขับให้ทำความดีอย่างถ้าเราภาวนาเราเห็นผีมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายก็มีนะสัตว์นรกก็มีเทวดาก็มีพรหมก็มีนะพอมันเห็นแล้วเราก็รู้เลยเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะนะมันแยกตามระดับความหยาบความละเอียดของจิตเท่านั้นเองแหละจิตถ้ามันมีกิเลสมากมันก็ไปสร้างภพสร้างภูมิสร้างขันห้าในอบายขึ้นมาจิตที่มันมีกิเลสน้อยนะมันก็มาสร้างขันห้าอยู่ในสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เราภาวนานะเราจะรู้ว่าโอ้ศัตรูร้ายของเราจริงๆคือกิเลสบางคนก็เห็นแต่ความสุขชั่วคราวไม่มีสติปัญญายังมีมาขโมยตกปลาในวัดเนี่ยพระก็พยายามห้ามนะห้ามมันก็หลบไปเดี๋ยวพอเผลอมันก็มาตกอีกมาจับอีกตกทุกวันที่เราห้ามนะหลวงพ่อไม่ได้หวงปลาเราไม่อยากให้มันต้องลำบากนะสุดท้ายมันจะมาเป็นเปรตอยู่นั่นแหละมาเป็นเปรตแล้วก็มาขอส่วนบุญอยู่ตามวัดอะไรเงี้ยพวกนี้มันไม่รู้ว่าสังสารวัฏมันน่ากลัวแค่ไหน มันก็เห็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าสั้นๆยังอาจจะมีนะอาจจะมีบางคนอาจจะรับจ้างแกล้งตายกลางถนนอย่างเงี้ยสร้างข่าวให้วุ่นวายแกล้งตายอยู่ประเดี๋ยวนึงถ่ายรูปเสร็จไปลงเฟซบุ๊กแล้วก็ลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตายที่อื่นต่ออะไรเงี้ยอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้รับจ้างไปเรื่อยๆนะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกพวกนี้เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเพราะไม่รู้ว่าชีวิตไม่ได้จบสิ้นเมื่อตายถ้าคิดว่าชีวิตนี้จบสิ้นเมื่อตายมันทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้มีชีวิตในขณะนี้ให้มีความสุขนะคิดว่ารวยๆแล้วมีความสุขดังๆแล้วมีความสุขความสุขของคนโง่คนรวยนั้นก็กลุ้มใจนะเงินทองจะเก็บไว้ที่ไหนฝากธนาคารดีไหมธนาคารจะล้มไหมเอาไปเล่นหุ้นจะเจ๊งไหมเครียดไปหมดอ่ะนะรวยมากก็กลุ้มมากนะมีบริวารมากนะบางคนมีแมวเป็นบริวารหลายตัวใช่ไหมเป็นภาระต้องหาข้าวให้มันกินวุ่นวายแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะเลี้ยงด้วยความเมตตาสัตว์ก็ดีอนุโมทนาแต่บางคนชีวิตวุ่นวายไปทุกอย่างเลยทำอะไรมีรถยนต์หลายคันนะคิดว่าดีก็เป็นภาระเยอะนะคือมันให้ค่ากับสิ่งซึ่งไม่มีค่าจริงสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเรานะคือปัจจัยสี่ทางร่างกายนะปัจจัยสี่ทางจิตใจที่หลวงพ่อว่านะสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสี่ของจิตใจก็คือมีทำทานทำบุญไปนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละเป็นปัจจัยที่ให้จิตใจของเราสดชื่นแข็งแรงเหมือนปัจจัยสี่ทำให้ร่างกายของเราสดชื่นแข็งแรงนี่เราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะเจริญสติเจริญปัญญารักษาศีลเจริญสติเจริญปัญญาไปชีวิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นร่างกายเนี่ยตายแล้วก็ตายเลยแต่จิตนี้ตายแล้วเกิดต่อเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างให้ร่างกายอยู่รอดกับให้จิตใจอยู่รอดนะเอาจิตใจอยู่รอดไว้รอดจากกิเลสได้นะมีความสุขที่สุดเลยมีชีวิตอยู่ทางโลกรอดไปวันหนึ่งนั่นก็เพื่อรอความทุกข์อันใหม่ที่จะมาถึงแต่จิตใจที่มันอยู่รอดไปแล้วนะมันมีความสุขมันมีความอิ่มมันมีความเต็มอยู่ในตัวเองไม่หิวไม่กระหายความหิวความกระหายของจิตก็คือตัวตัณหามันไม่โง่สักอย่างเดียวนะมันก็ไม่หิวหิวเพราะโง่วันนี้สมควรแก่เวลาต่อไปส่งกันบ้าน
หมายเลขหนึ่งหนูสวดมนต์และทำสมาธิในรูปแบบวันละอย่างน้อย30นาทีใช้พุทโธดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอกดูเวทนาทางกายเวลาฟุ้งซ่านจิตก็จะสลับไปดูจิตที่หลงไปคิดระหว่างวันรู้สึกตัวอยู่เนืองๆดูร่างกายที่เคลื่อนไหวบ้างดูโทสะบ้างแต่บางทีก็หลงเพลินไปกับรสอร่อยและบางครั้งก็อยู่กับการทำงานยาวเห็นว่าการปฏิบัติเป็นอนัตตาบางช่วงรู้สึกว่าทำได้ดีมีสติอัตโนมัติเคยเห็นว่าจิตเป็นตัวปรุงทุกข์บางช่วงก็ฟุ้งซ่านมากจิตส่งออกนอกกำลังสมาธิไม่พอขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ภาวนาดีแล้วนะก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆเหมือนตอนนี้ตรงนี้เราแต่งขึ้นมาเราแต่งจิตให้มันนิ่งๆนะแล้วแต่งไว้อย่างนี้ไม่เกิดปัญญาหรอกให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เคลื่อนไหวจิตก็เคลื่อนไหวแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งคอยรู้สึกอยู่แต่เราไม่รักษาไอ้ตัวรู้นะ ให้มันเป็นธรรมดาธรรมดาถ้าจงใจมากไปมันอึดอัดใจมันจะอึดอัดถ้าขยันภาวนานะดีแล้วล่ะชีวิตก็จะดีมีความสุขมากขึ้นนะดีขันมันก็แยกแล้วแยกขันเป็นแล้วก็ดูแต่ละขันมันแสดงใจรักของมันไปแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆนะดูไปสักช่วงหนึ่งจิตฟุ้งซ่านก็กลับมาทำความสงบพอสงบพอสมควรแล้วก็ออกไปดูขันมันทำงานต่ออย่าสงบยาวนานเป็นวันๆเสียเวลาสงบพอให้ตั้งหลักได้ไม่ตะลุมบอลกับอารมณ์ถ้าสมาธิแล้วไม่พอจิตเราจะกระโดดเข้าไปตะลุมบอลอยู่กับอารมณ์ถ้าสมาธิเราพอจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูโดยไม่เจตนาแต่ถ้าเจตนาดึงตัวรู้ไว้นะไม่ถูกเบอร์สอง
หมายเลขสองฝึกปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อผ่านทาง YouTube ทำในรูปแบบโดยการนั่งภาวนาหายใจเข้าพุทธออกโทรู้สึกร่างกายที่หายใจพอไหลไปคิดก็คอยตามรู้ว่าจิตไหลไปคิดแล้วกลับมาบริกรรมพุทโธต่อและแบ่งเวลาฟัง YouTube หลวงพ่อส่วนเวลาที่ไม่ได้ทำในรูปแบบหรือทำงานระหว่างวันก็จะพยายามรู้สึกตัวดูร่างกายที่มันทำงานเคลื่อนไหวถ้ารู้สึกอะไรทางใจขึ้นมาก็พอจะเห็นได้บ้างขอสอบถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติอยู่นี้พอจะใช้ได้ไหมครับ
ก็พอจะใช้ได้นะแต่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างขนาดนี้เราประคองจิตให้นิ่งๆนะแล้วโมหะมันแทรกความรับรู้ของเราเนี่ยไม่เด่นชัดไม่คมโมหะมันแทรกจิตนะจิตก็จะมัวมัวลองขยับสิลองขยับยกมือขึ้นมาสองมือขยับขยับเล่นๆนะทำใจให้เบิกบานแล้วขยับนะตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะนึกออกไหมจิตตะกี้โมหะมันครอบอยู่ถ้าโมหะครอบอยู่แล้วเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้อะไรนะมันเป็นสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าโมหะสมาธินั่งแล้วก็จะสงบเฉยๆอยู่งั้นแหละไม่ดีนะมันให้ใจมันตื่นตัวขึ้นมาอย่าให้มันซึมลงไปใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างถ้านั่งแล้วซึมยังไม่ตื่นไม่ตื่นมันกลายเป็นผู้หลับผู้ฝันไปหายใจแรงๆหน่อยใจแรงๆสักสองทีเนี่ยตรงเนี้ยจิตตรงเนี้ยถึงจะใช้ได้นะจำได้ยังเออนะไม่ใช่อันนี้ไม่เอานะเดี๋ยวจะเคยตัวเนี้ยเนี้ยมันชินนะที่จะกลับเข้าไปตรงที่ซึมซึมอะอย่าให้มันซึมเบอร์สาม
หมายเลขสามหลวงพ่อให้ผมตามรู้สิ่งที่มากระทบกับใจความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นและยึดติดในความคิดของตัวเองมากเกินไปปัจจุบันผมตามรู้ตามดูสิ่งมากระทบใจทันบ้างไม่ทันบ้างรักษาศีล5ทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นและทำในรูปแบบโดยใช้อานาปานสติทำบุญทำทานตามกำลังจิตใจอ่อนโยนและนอบน้อมต่อธรรมะมากขึ้น มีหิริโอตัปปะเด่นชัดขึ้น เห็นกิเลสคือตัวอยากทิฏฐิอัตตาที่เคยยึดติดลดลงบ้าง แต่ยังไม่หมด พยายามใช้โยนิโสมนสิการและความอดทนขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
ที่ทำนะถูกแล้วนะจิตเราพัฒนาขึ้นแล้วระวังอันเดียวอย่าอยากดีอย่าอยากให้มันสำเร็จเร็วๆนะตัวอยากเนี่ยมันจะทำให้ใจเราดิ้นอย่าดิ้นแสวงหาทางหลุดพ้นอะไรเงี้ยให้เรารู้ทันใจมันยังดิ้นรนที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความก้าวหน้าให้รู้ทันตัวนี้ไปเลยในที่สุดใจเราจะเป็นกลางปฏิบัติด้วยความเป็นกลางมีหน้าที่ปฏิบัติตลอดเวลาเท่าที่ทำได้ก็ปฏิบัติไปแต่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วหวังผลว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้มันจะพัฒนาเร็วอนุโมทนานะสิ่งที่ตั้งใจทำดีมากๆเลย คนต่อไป
หมายเลข4มีกิเลสอยู่3ตัวที่มักจะสู้ไม่ไหวอย่างแรกคือผมกลัวความตายมากมาตั้งแต่เด็กเคยกลัวจนนอนไม่ดีเป็นเดือนเพราะคิดว่าถ้าหลับแล้วอาจไม่ตื่นอีกกระทั่งคิดจะไปหาจิตแพทย์เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะสูญไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นบุญก็ทำเนืองๆศีลก็พยายามรักษาไม่ให้ขาดภาวนาต่อเนื่องก็แล้วแต่มันก็ยังไม่อุ่นใจจริงๆสักทีอย่างที่สองคือความเบื่อโลกถ้าเป็นแบบนั้นมักจะเข้าสมาธิไม่ได้และถึงจะรู้ทันก็ไม่ดับสุดท้ายคือความเครียดอยากได้วิธีสู้กับมันครับ
รากเหง้าของทั้งสามปัญหานะมันมีอันเดียวคือการรักตัวเองพอเรามีความรักตัวเองนะเรากลัวมันตายกลัวจะสูญเสียมันไปนะแล้วตัวอื่นๆมันก็มาจากตรงนี้ทั้งหมดแหละนะความกังวลความอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากรักตัวเองทั้งหมดเลยนะงั้นยาที่ตรงที่สุดเลยนะก็คือดูลงมาไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงไหมร่างกายนี้เป็นตัวเราจริงไหมดูให้ดีร่างกายเป็นวัตถุไหมเรายืมธาตุของพ่อของแม่มานิดหน่อยเราก็อาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศของโลกนะมีธาตุหมุนเวียนอยู่งั้นร่างกายจริงๆก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวเนี่ยตัดตรงเข้าไปดูตรงนี้เนืองๆนะถ้าทำตรงนี้ได้นะไอ้ตัวอื่นเดี๋ยวจะแก้ได้เองแหละมันมาจากความกลัวตายกลัวตายก็เกิดจากการที่มันรักตัวตนนี้แต่ถ้ามันเห็นว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกเป็นของโลกเรายืมโลกมาใช้ถ้าใจมันลดความรักในตัวตนแล้วก็ใจมันจะไม่ทุรนทุรายไม่กลัวไม่กังวลนี่แก้ปัญหาเข้าตรงจุดนี้เลยแต่ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็ทำไปนะเพื่อเพิ่มกำลังของสมาธินะความดีมีโอกาสทำก็ทำนะโอกาสไม่มีก็แล้วไปนะอย่างการทำบุญทำทานอย่างอื่นนะไม่มีโอกาสก็แล้วไปบุญสูงสุดมันก็บุญจากการภาวนานี่แหละงั้นการภาวนาที่ดีก็เป็นการภาวนาที่ประกอบด้วยปัญญาก็ดูลงมาในร่างกายนี้แหละที่เรารักที่เราหวงแหนนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ธาตุที่ไหลเวียนนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยๆสอนมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตก็จะผ่านตัวนี้ได้คนต่อไป
หมายเลข5ปฏิบัติรูปแบบด้วยวิธีอานาปานสติร่วมกับพุทโธดูจิตดูกายดูสุขทุกข์ดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นดูหลงไปคิดแล้วรู้ว่าหลงความพยายามไปบังคับจิตในการปฏิบัติลดลงเข้าใจว่าจิตยังไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
เห็นก็ดีแล้วนะที่ภาวนาอยู่ก็ดีแล้วละมันจะค่อยๆรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นมากขึ้นนะค่อยเป็นค่อยไปภาวนาสม่ำเสมอทุกวันนะแต่ความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะมันค่อยๆพัฒนาขึ้นพอเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็คือมีปัญญาเราก็จะชนะกิเลสเป็นลำดับไปที่ทำอยู่ดีแล้วนะอดทนปฏิบัติสม่ำเสมอไปเวลาจิตมันหลงไปส่วนใหญ่หลงไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธของเราถ้าจิตหลงอีกก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกับพุทโธแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะจิตที่หลงกับจิตที่มาอยู่กับลมหายใจและพุทโธเนี่ยเป็นคนละดวงกันนะงั้นเราเวลาจิตหลงไปเนี่ยเราไม่ต้องไปดึงคืนมาอยู่ที่ลมหายใจไอ้จิตที่หลงแล้วก็แล้วไปทิ้งมันไปเลยกลับมาเกิดจิตดวงใหม่อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตมันก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงจิตจะค่อยๆพัฒนาไปดีแล้วล่ะที่ฝึกนะอนุโมทนาเอาคนต่อไป
หมายเลข6 เวลานั่งภาวนาจะเหมือนมีเสียงกระซิบข้างหูว่าพอเถอะพรุ่งนี้ค่อยนั่งก็ได้ยังมีเวลาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ
มันกระซิบนะมันชวนให้นอนชวนให้ไปเที่ยวไปเล่นไม่อยากให้ภาวนาอย่าไปเชื่อมันถ้ามันกระซิบว่าพอเถอะนะเราก็บอกมันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพอวันนี้เอาก่อนนะเผื่อพรุ่งนี้เราไม่มีลองคิดว่าชีวิตเรานะอาจจะมีวันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยจะผลัดเวลาไม่ได้วันนี้พอแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มีขาดทุนตายเลยเนี่ยทีหลังมันมาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำนะวันนี้พอเหอะบอกมันไปว่าไม่เชื่อหรอกเกิดไม่มีพรุ่งนี้มาแล้วขาดทุนเลยไม่อย่าไปเชื่อนะกิเลสมันหลอกเราต้องพยายามคิดว่าเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้นะการภาวนานะจะเข้มแข็งมากเลยถ้าเราแต่ละคนคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายไม่ขี้เกียจหรอกอย่ารีบภาวนาตั้งใจไว้ใหม่นะอย่าไปเชื่อมันเนี่ยจิตอย่างนี้ถึงจะดีนะจิตอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ถึงจะดีน่าควรต่อไป
หมายเลข7ปฏิบัติตามซีดีมาหลายปีแล้วเครื่องอยู่ใช้พุทโธดูลมหายใจและยืนเดินนั่งนอนส่วนรูปแบบทำแล้วรู้สึกเครียดจึงใช้ฟังซีดีหลวงพ่อแทนเช้าเย็นเพราะทำงานอยู่ในบ้านขอหลวงพ่อให้การบ้านที่เหมาะกับจริตของโยมด้วยค่ะ
ถ้าเราทำงานบ้านนะเราก็เห็นร่างกายทำงานบ้านไปเรื่อยๆดูกายเอาไว้ร่างกายขยับขยื่นอะไรเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงว่าจะดีไม่ดีหรอกแค่ร่างกายขยับเงี้ยนะรู้สึกเอาอันเดียวเลยและเอากายนี่แหละเป็นวิหารธรรมเนี่ยเรียกว่าจิตเราจะมีบ้านอยู่แล้วเอากายเป็นวิหารธรรมนะขยับขยื่นรู้สึกไปเรื่อยพวกที่ทำงานบ้านนี่พวกมีบุญนะเพราะว่ามันดูได้ทั้งวันเลยพวกที่ทำงานที่ต้องใช้สมองคิดเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้จริงอะระหว่างคิดเนี่ยทำงานไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราทำงานทางกายเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาได้ตลอดเลยนะเราจะเห็นร่างกายขยับของโยมเห็นร่างกายแล้วจิตสว่างสวยนะจิตมันตื่นดูกายไว้ไม่ต้องห่วงจิตหรอกจิตเดี๋ยวก็เห็นเองแหละคนสุดท้าย
หมายเลข8ทำในรูปแบบทุกวันวันละ30นาทีช่วงหลังมานี้รู้สึกว่ามีโทสะแรงและบ่อยมีอะไรกระทบใจเล็กน้อยโทสะก็เกิดได้ง่ายๆเมื่อโทสะเกิดก็พยายามมีสติตามรู้ก็รู้ได้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างครั้งไหนรู้ทันก็จะไปเห็นใจที่รู้นั้นไม่เป็นกลางอีกไม่ชอบสภาวะที่เกิดและปัญหาคือใจก็ยังวางไม่ได้ใจยังคงเข้าไปคลุกกับอารมณ์อยู่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะว่าที่ปฏิบัติมานี้ควรปรับปรุงส่วนไหนเพิ่มเติมบ้างคะ
ก็ปฏิบัติต่อไปนะการวางเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราเราสั่งให้จิตวางอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าปัญญามันเกิดจิตมันวางมันเองยังมันเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยจิตมันวางมันเองนั้นเราสั่งให้วางไม่ได้ตัวที่ทำหน้าที่ละหน้าที่วางคือตัวปัญญาเราก็สะสมของเราไปใจเรายังวอกแวกมากเราต้องมีเครื่องอยู่ใจจะได้ไม่วอกแวกมากคอยรู้สึกไปเรื่อยๆใจมันยังฟุ้งแรงนะใจมันฟุ้งแรงให้มันอยู่กับเครื่องอยู่ไว้แต่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับให้มันอยู่กับเครื่องอยู่แล้วมันจะโทสะขึ้นมันจะโมโหอยู่กับเครื่องอยู่ไปสบายๆอยู่ไปอย่างมีความสุขนะเห็นร่างกายหายใจอย่างมีความสุขอย่าแต่งจิตเวลาเห็นร่างกายหายใจเนี่ยอย่าไปทำจิตให้มันผิดปกติบางคนต้องแต่งจิตนะทำจิตให้ระทดระทวยแล้วเห็นร่างกายหายใจไม่ได้ใช้จิตปกติเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตปกติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน เห็นร่างกายทำงานบ้านอะไรเงี้ยด้วยจิตปกตินะนี่พอจิตเมื่อไหร่จิตมันไม่ปกติเราจะได้รู้โอ้มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแล้วมันก็เห็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแทรกเข้ามาค่อยๆฝึกนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นการภาวนามันเหมือนการเรียนหนังสือกว่าเราจะได้ปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมนะนานเป็นสิบปีเลยกว่าจะได้ปริญญาสักใบหนึ่งปริญญาโทนี่ง่ายมากเลยปีสองปีแต่ปริญญาตรีเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยสิบกว่าปีนะโสดาบันเนี่ยกว่าจะได้มานานกว่าจะได้เป็นพระโสดานะภาวนากันนานกว่าจะได้หลายภพหลายชาติสะสมแต่พอเป็นแล้วนะปริญญาที่สูงขึ้นไปนะสกทาคาอนาคาพระอรหันต์อะไรเงี้ยไม่นานละใช้เวลาไม่เกินเจ็ดชาติบางคนชาติเดียวบางคนก็จบในชาตินี้เลยงั้นขั้นแรกเนี่ยยาวยาวก็ไม่ต้องตกใจมีหน้าที่ทำไปเหมือนอย่างเราเป็นเด็กนะเรายังไม่ต้องคิดหรอกว่าเมื่อไหร่จะจบปริญญาตรีไม่คิดเราก็ประสาทกินเท่านั้นเราก็แค่เมื่อไหร่จะจบอนุบาลเมื่อไหร่จะจบประถมเมื่อไหร่เราจะรู้จักรักษาศีลเมื่อไหร่จิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันเมื่อไหร่เราจะแยกขันธ์ได้นะนี่เราเห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆยังขันธ์มันแยกได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุมรรคผลนะมันบรรลุเองแหละแยกขันธ์เราเห็นขันธ์ทำงานไปแล้วถึงวันหนึ่งมันก็บรรลุมรรคผลของมันเองอย่าใจร้อนนะใจร้อนใจร้อนไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์นอกจากมาบั่นทอนจิตใจของเราเองให้หมดกำลังใจวันนี้เท่านี้นะสี่โมงพอดีตอนนี้หลวงพ่อสบายใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยหลวงพ่อก็ห่วงพวกเราสงสารพวกเราไม่ได้ส่งกันบ้านไม่คิดหาวิธีกันตั้งนานเนี่ยจนไม่คิดได้เกิดทางมูลนิธิจัดซูมให้ส่งกันบ้านมันยังมีคนอีกส่วนหนึ่งซูมไม่เป็นไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเน็ตอะไรเงี้ยคนนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงนะให้หลวงพ่อนั่งตอบจดหมายหลวงพ่อทำไม่ไหวหรอกสายตาหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะดีละมือหลวงพ่อนะก็เขียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้พิการนะที่มือเขียนหนังสือไม่ได้เพราะตั้งแต่จบปริญญาตรีเนี่ยทำงานหลวงพ่อยุคแรกไม่มีคอมนะหลวงพ่อใช้พิมพ์ดีดไม่ได้เขียนพอมีคอมหลวงพ่อก็ใช้คอมมาตลอดเลยให้มานั่งตอบจดหมายพวกเรานั่งเขียนโยไปโยมาอ่านไม่ออกให้ตอบจดหมายก็ทำไม่ไหวเหมือนกันยังนึกไม่ออกงั้นคนซึ่งไม่สามารถจะซูมมาถามหลวงพ่อได้นะต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมของเรานะสงสัยในเรื่องอะไรเนี่ยเปิดซีดีหลวงพ่อฟังทำจิตใจให้สงบนึกถึงพระพุทธเจ้านะขอให้ท่านเปิดให้เราเจอธรรมะเปิดกระแสของธรรมะให้เราแล้วเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเดี๋ยวก็เจอคำตอบไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์อะไรหรอกว่าในซีดีหลวงพ่อมีทุกคำตอบอยู่แล้วล่ะวันนี้เท่านี้นะ